SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
Kus tot kruin, jou weeklikse blik op die omgewing word met trots geborg deur Sandpiper Cottages Bochums Bay, want hier gee ons om vir jou en vir die omgewing.
Goeiemôre Fred Orban, Kus tot kruin, julle weeklikse program, my weeklikse program, ons weeklikse program oor die omgewing. Welkom weer hierso vanoggend vir ons gereelde luisteraars en ons hoop 'n klompie nuwe luisteraars wat ons weekliks bykry om te luister na wat ons sê van die omgewing. Maar die omgewing is natuurlik ons is deel van die omgewing en baie mense pas die natuurlike omgewing op en ander beskou dit as nie belangrik nie. Al wat ons doen is ons lig mense in van wat die omgewing is. Wat se vraag daar is in die omgewing en wat se antwoorde daar dalk is en dan is dit ons eie keuse, wil ons die omgewing bewaar of wil ons dit nie bewaar nie. Die wenk is natuurlik, as ons dit nie bewaar nie, dan gaan ons onsself ook nie bewaar nie en ons gaan 'n prys betaal daarvoor. So kom ons kyk na die regering, hy is niks wat hom verdedig behalwe die mens wat hom kan verdedig of vernietig nie. Nou ja, vanoggend gesels ons kortliks oor 'n paar goed, ons van die walvisse wat in die baai is, die laaste paar maande, en hoe lank gaan hulle nog hier so wees, ons gaan 'n bietjie praat oor uistervarke, vir party is dit 'n vriend, vir party is dit 'n vyand, veral vir boere en tuiniers, en dan Frans van Soek se nuusbrief gee ons 'n bietjie inligting oor paddas. Ons gaan ook net, ek gaan net verwys na Landmark Foundation, wat 20 jaar oud is hierdie jaar. John Landmark Foundation is Dr. Boel Smits, wat die drijfveer is, en dit is die oppas en die bewaring van leiperde en die samenwerking met boere om leiperde nie dood te maak nie, maar liever te hervestig of te beheer. Boel Smits het soveel werk al gedoen hiervoor en deur die 20 jaar, maar nou deesdae is dit maar moeilik om geld te kry vir die bewaring, behalwe as iemand kan geld maak uit die bewaring, is mense nie baie gretig om geld te gee vir die bewaring nie. Nou, Boel hulle het in die laaste 20 jaar omtrent al 30.000 leerlinge bietjie touwys gemaak van die belangrikheid van bewaring in 'n natuurlike gebied, veral die van luiperde en ander predatore ook. Dan gaan ons net vinnig verwys na die hondsdolheid. By Robbe, ons gaan oor 'n week of twee gaan ons 'n bietjie weer met 'n expert praat oor daai hondsdolheid by Robbe. Maar pas op net vir Robbe wat uitspoel of uitkom, moet asseblief nie naby hulle gaan nie. Behalwe dat hulle byt, is hulle ook draers van hondsdolheid. En dan die snaaks in die laaste paar jaar is daar baie agressie, veral by orkas en so aan wat bote aanval. Mens wonder wat gaan aan in die regering. Nou ja, voordat ons nou verder gaan, ons volgende ding, en dit is walvisse, die suidelike Noordkappe walvis, gaan ons eers 'n bietjie musiek hê.
Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.
Baie mense in Mosselbaai weet, en natuurlik op die tuinroute weet van ons walvisse wat die tyd van die jaar hier so is, en dit is nou omtrent in die middel van die walvisseisoen. As ons sê walvisseisoen, dan praat ons van die suidelike Noordkapper walvis, wat hier na ons baie kom om te kom kalf en te kom paar een keer 'n jaar, en hulle is hier so gewoonlik van omtrent Junie, meer Julie se kant tot Oktober, November, dan beweeg hulle weg en dan sal die mense hulle kry daar by Hermanus en die volgende stap van Hermanus is hulle terug by die Suidpool. Nou ja, ons sien ons walvisse baie en daar is ook een walvisgroep wat die walvisse dop hou en dit is nogal baie interessant om hulle te kry, want hulle is ook op hulle so 'n groepie en dan deel hulle die inligting met mekaar en dan gaan die bote kyk waar die walvisse is. Dit is baie belangrik dat ons weet waar hulle gaan, want lyk my die meeste van die walvisse hierdie jaar kom voor tussen Tergniet, Reebok, Midbrak, Kleinbrak, daai area. Ek hoor niks van Vleesbaai, Dannebaai, Bochums Bay, daai gebiede nie, lyk my hulle is nou meer hierso gekonsentreer. Hoekom weet 'n mens nie, maar ons sal seker met die jare uitvind. Nou ja, hoe herkenne mense suidelike Noordkappe walvis as jy moet vergelyk byvoorbeeld met 'n Bright Whale of een van die ander walvisgroepe? Die groepe walvis is gewoonlik 2 tot 3 in 'n groep, partykeer meer, partykeer is daar 2 groepe by mekaar, dan kan dit 6 tot 8 walvis in 1 kol wees. Die blaas, as die mense walvis sien blaas, die blaas wat uitkom is 'n vee, dit duidelike vee vorm. Want dis die kondensasie van die water, as dit een spuit is, is dit nie 'n noordkapper walvis nie, maar 'n dubbelspuit is dit. Dan sy kop. Probeer asseblief, die van julle wat gereeld aan walvisse kyk, probeer die walvis herken. Neem foto's om dan kyk of jy daai walvis gereeld kan sien, maar jy kan hom herken aan die merk op sy kop. Sy kop is so wit, hulle noem het callosites of callosite, en elke walvis het sy eie patroon, dis soos ons vingerafdrukke. Die kop van so'n walvis is omtrent 1/3 van die hele lyf. Dit is 'n enorme groot kop. Hulle is gewoonlik so 16 tot 18 meter lank en weeg 36.000 tot 73.000 kilogram. Dit is tussen 20 en 30 motorkarre. Vrouwens of wyfie walvis, wat noem mense wyfie walvis? Ek sê maar een wyfie walvis. Hulle so kal, hulle eerste kalwe so na 5 na 10 jaar kan hulle kalwe kry, hulle kalf so 1 keer elke 4 jaar. Hulle lewensspan in die oseaan is om ongeveer 90 jaar, so hulle lewe baie lank. Hulle is eintlik nog op die baie kwesbare groep, want hulle was amper uitgejaag tot in dat daar niks oor was nie, maar die laaste paar jare is hulle besig om te herstel. Kyk 'n bietjie na waar ons walvisse en probeer data hou en neem foto's en kyk of julle dieselfde walvis gereeld sien en kyk weer volgende jaar of daai selfde walvis weer daar is. En julle sal verbaas wees om te sien dat het, die walvis kom elke keer terug na sy eie plek toe. Hy kom of as hy hier gebore is, kom hy ook terug hier na toe. Dit is maar so seeskilpaaie. Hulle gaan as hulle gebore is daar in St. Lucia en daai wêreld, dan gaan hulle terug soontoe as hulle groot is en gelê hulle eie eiers daar. So sorg die natuur vir sy eie omgewing. Hulle noem het territorial imperative. Ons mense is ook maar so. Ek verstaan, ek het nou nog gepraat van regerings. Ek bedoel omgewings, jy weet. So, die van julle wat regerings gehoor het, verskoon my maar. Ek raak altyd die mekaar met die twee, want die regering en die omgewing is twee verskillende dinge.
En jy voel van die Suid-Kaap.
Goed, ons is terug by julle en nou gaan ons praat oor 'n onderwerp wat haat en liefde by baie mense opwek. Dis eiservarke. Wat sê party mense in Engels is eyepinks. Dit is daai goed met penne wat so rond hardloop en wat baie vernielsigtig kan wees. So 'n eiservark is iets wat of 'n vriend of 'n vyand is van 'n boer en 'n tuinier. Nou ja, waar is die goeie dinge van eiservarke as mense hulle die hele tyd wil verjaag of doodmaak? Hulle kom in jou tuin in, want jy het waarskynlik plante en bolplante daar geplant, wat nie eintlik in daai area hoort nie. Of daar is te veel van hulle en dan sal die eiservark kom en hy kan hulle opgrawe en dan is jy baie kwaad vir hom en jy wil die eiservark vang en jy wil hom laat verwyder. Nou ja, dan moet 'n mens besluit as jy 'n tuinier is wat na die tuinroute gekom het byvoorbeeld en jy het nou eiservarke in jou tuin. Die eiservarke was eintlik daar voordat jy daar was. So geef hulle ook 'n bietjie ruimte en maak voorsiening om jou plante te beskerm as daar plante is wat jy wil hou en wat jy baie lief voor is. Moenie die eiservark vang en hom verwyder of hom doodmaak nie asseblief. Wat boere aan betref, die boere is dikwels baie kwaad vir eiservarke, maar as 'n mens kyk hoeveel skade eiservark aan 'n klein stukkie grond kan doen, is dit nogal redelik baie. Maar as een mens dink aan wat is die goed wat hy kan doen, is dit ook redelik baie. Nou, wat se goed doen hy bijvoorbeeld? Hy speel 'n groot rol in die hervestiging van 'n gebied. Hy kan bijvoorbeeld, hy grawe sy tonnelkies om die bolle wat hy het uit te haal en dan daai tonnelkies gaar water op sodra dit reën en saad en goed val in en dan word dit 'n nuwe groei vir 'n nuwe plant wat dalk uitgehaal was of uitgeploeg is deur boere. Hy vreet baie plante wat giftig is vir die skape en beeste. Onder andere die tipe van plante wat hy vreet, wat dikwels baie giftig is vir huisdiere en ek bedoel vir diere soos skape en beeste. Die krimp siektebos is een van die bosse wat hy eet. Hy klip nenta, hy eet die geel melkbos, een gifei, slangkom enzovoorts. Nou ja, as hy sulke goeie goed doen, hoekom moet ons hom uitroei. Kan ons miskien een stukkie plant vir die uistervarke, as een mens weet, hy kom op een sekere plek, en ek het gesien, partij boere doen het, hulle het hulle wat hulle noem, een sacrifice stukkie, wat hulle sê, okay, die stukkie skryf ons nou maar af van die uistervarke. Hy vreet nie al ons lande op nie, maar ons help om ook een bykie. Onthou, hy was hier voor ons gewees, en ons plant dan kos wat vir hom lekker is. Dis hoekom ons hamburgers eet, want dis lekker. Jy weet, in plaas van om net droë brood te eet. Die, hy vreet ook alwyne natuurlijk. Jy weet, die soet van die soetkop van alwyne, as daar te veel alwyne in die gebied is, en ek het gesien dat daar op my stuk grond, daar by Bochumsbaai, as daar te veel alwyne in 'n sekere area is, dan kom een uistervark en hy sal 3 of 4 van die alwyne vreet. En dan beweeg hy weg, en sien hom nie weer vir 1 jaar nie. So hy is ook maar, hou ook maar sy eie balans met die natuur. Nou ja, ons kan hom of haat of lief hê, maar kom ons probeer saam met hom leef. As ons dit kan doen, dan sal ons een baie gelukkige natuur hê, en ons sal self een baie gelukkige persoon wees.
Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag een goed vol dag. SFM.
Goed, ons is nou bezig met ons laaste inset, hierso, dit is altyd vir my treurig, want ek sal die hele dag kan praat, so die hele dag kan praat oor die omgeving. Ek hou daarvan om vir hulle te wees, en die wat luister, obviously wil ook vir die omgeving wees. Paras. Nou ja, dit is een baie belangrike klein dingetjie in ons hele ekosysteem. Dit is geweldig belangrik om hierdie goed te hulle vang, as het nie vir paras was nie, was ons nie diep in insekte gewees. Nou ja, ek onthou as kind, hoe ek na die brulparas geluister het, ek kan nie onthou wanneer laas ek een brulpara gehoor het nie. Miskien kom hulle nie in die area van ons voor nie, hulle kom wel in die Kaap voor, daar in die mere en in die vleie en dinge, maar hierso by ons het ek om langklaas gehoor. En as een mens nie een para hoor in die nacht nie, dan moet jy bekommerd raak, want of daar is nie water naby nie, of daar is te veel chemikalie nie, en die paras is net nie daar nie. So, een teken van een para is een teken van een gezonde omgeving. Ek wil net ietsie lees wat die Fransman soek bewaar in hulle maandelikse nuusbrief, wat baie interessant is, gestuur het, en dit is The Role of Frogs in the Ecosystems. Ek gaan dit maar in Engels doen, so goed as wat my Engels ook al kan wees, gelukkig lees ek dit. Frogs are integral to South Africa's rich biodiversity. They inhabit various environments from wetlands to forests and are both predators and prey within their own ecosystems. One of their most vital functions is controlling insect populations, including mosquitoes. Mosquitoes are the primary malaria vectors. A healthy frog population can substantially reduce mosquito numbers and also other insects. So please look after our frogs. If you have frogs in your garden, and some of them just need moisture, they don't really need water all the time, then please look after them, because a frog is a sign of a healthy environment. Ons het Johan van Oudtshoorn wat ons gekontak het. Hy is een gereelde luisteraar of weeklikse luisteraar, sal ek sê. Johan, baie dankie vir die vraag en inligting. Die een is, Johan het vir ons gesê, hy praat van die paras. Hoekom is daar nie paras in die see nie? Daar is robbe in die see met pelse, en daar is robbe op die land, en daar is allerhande ander diere en in die see wat ook op die land voorkom. Hoekom kom paras nie in die see voor nie? Ek weet nie. Ek sal die vraag met vraende expert. Die ander interessante aanmerking of opmerking wat Johan gemaakt het, hy het gesê dat die rooi krappe, weet, wat het van hulle geword? Ek sal bykie navors daar oor, want ek daar in Gouritse wereld was, het die rooi krappe uit die see uitgekom en hulle honderde, dan gaan hulle weer terug see toe. En ek het langklaas van die rooi krappe gehoor. Ek weet die swart krappe op die rotse is baie minder. Dit is alles, ek dink, deel van die besoedeling wat mense het. Maar laat ons 'n bykie navorsing doen en 'n bykie ingaan oor die krappe en ook, hoekom kom daar nie paras in die see voor nie? Dit is nog een baie interessante vraag. Dit is baie intrig. Maar baie dankie vir die van julle wat geluister het. Ons praat weer volgende week. oor en volgende week gaan ons waarskynlik praat oor marine bewaringsgebiede.
Hierdie program was vir jou gebring deur Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, weggesteek in 'n ongerepte baai en Bavaria, off the beaten track, slegs 30 km vanaf Mosselbaai. Kontak Sandpiper Cottages via hulle webwerf sandpiper.co.za of per WhatsApp 081-071-6735.
Adverteer jou besigheid vandag nog op SFM. Vir meer inligting skakel SFM gerus by 044-801-7811.